Qalampirdan gapiramiz. Davlat xavfsizlik xizmati va Davlat bojxona qo'mitasi Toshkent shahrida psixotrop dorilar savdosiga qarshi bir qator tezkor tadbirlar o'tkazdi. Natijada 25 mingdan ortiq noqonuniy dorilar musodara qilingan. Xususan 26 oktyabr kuni Toshkent shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqarolar UT va MMdan kuchli ta'sir qiluvchi psixotrop modda bo'lgan 7504 dona Regapen dori vositasi olib qo'yilgan. Shuningdek, tadbir davomida UTning kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarini saqlash joyidan 1650 dona Tropikamid, 5617 dona Selafen va 756 dona Regapen dorilar borligi aniqlandi va protsessual tartibda rasmiylashtirib olib qo'yilgan. Psixotrop moddalar sotish va saqlash yuzasidan joriy yilning 28 oktyabr kuni yana bir holat qayd etilgan bo'lib, fuqarolar JZ, KJ va HK tezkor tadbir davomida ushlanib, ulardan 1310 dona Tropikamid, 2100 dona Regapen va 510 dona Selafen dori vositalari olib qo'yilgan. Bundan tashqari 30 oktyabr kuni o'tkazilgan tadbirda fuqarolar SH va SHM'larning avtomashinasi ko'zdan kechirilganda avtomashinadan 2000 dona Tropikamid va yashash manzilidan 4070 dona Selafen va 300 dona Zardex kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari aniqlangan va protsessual tartibda rasmiylashtirib olib qo'yilgan. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan tergov-surishtiruv jarayonlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.